dhe e përqarë mes së vetët një TTV. Për këtë përmendjen rastin me 27 prilin, dhunë në kuvend, ku pati përleshje mes pozitës dhe opozitës Maqedonase, duke e quar vendin në prag të një lufte civile. Për këtë qeveria ka miratuar dhe një amnisti për pajtim dhe integrim, por me zhvillimet në aspektet të drejtave të shqiptareve, nuk është i kënaqur Arsim Sinani një osi çështjeve politike. Ai thotë se përkundër premtimeve të mëdha të qeverisë për barazi dhe jetë për të gjithë, shqiptarët nuk kanë arritur qëllimin e tyre.
Maqedonia mund të ketë perspektiva kur shteti do të ngritet, ku shqiptarët do të jenë themelues të shtetit, ku shqiptarët do të jenë pjesë përbërëse e kushtetutës.
Thotë Sinani, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
94 gazetarë dhe punonjës të mediave kanë vdekur nga vrasjet e shënjestruara, sulmet me bomba dhe konfliktet e ndryshme gjatë vitit 2018. Ky numër shënon një rritje nga viti 2017, ku ishin raportuar 82 vrasjet e gazetarëve, njoftoi organizata me seli në Bruxelles. Të dhënat janë publikuar nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve. Holsi sjell materialin në vazhdim. Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve thotë se numri i gazetarëve të vrarë është rritur gjatë vitit 2018. Sipas një raporti të publikuar me 31 dhjetor, thuhet se 94 gazetarë dhe punonjës të mediave kanë vdekur nga vrasjet e shënjestruara, sulmet me bomba dhe konfliktet e ndryshme gjatë vitit 2018. Ky numër shënon një rritje nga viti 2017, ku ishin raportuar 82 vrasjet e gazetarëve, njoftoi organizata me seli në Bruxelles. Vendi me vdekje prurës në vitin 2018 ishte Afganistani, ku ndodhen 16 vrasje, pasuar nga Meksika me 11, Jemeni me 9 dhe Siria me 8. Gazetarët janë të shënjestruar sepse ata janë dëshmitarë, i tha agjensisë Associated Press, kreu i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, Filip Leruth. Dhe rezultati kësaj, kur një gazetar apo shumë gazetar vriten në një vend, ju shih një rritje të vetë cenzurës, tha Leruth. Numri i gazetarëve të vrarë këtë vit është më i lartë që nga viti 2012, kur 121 persona që punonin në media u vranë. Që nga viti 1990, kur Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve filloi të mbledhë statistikat, viti me më shumë të vrasje të punonjësve të medjave ishte 2006, kur raportuan 155 vrasje. Vrasja më e lartë gjatë viti 2018 ishte ajo e gazetarit saudit, një erësh kolumnist në Washington Post, Jamal Khashoggi. Ai kishte leje qëndrim të Shteteve të Bashkuara. Khashoggi, një kritik i princit të kurorës Mohammed bin Salman, u vra nga një ekip agjentësh saudit në konsulatën saudite në Istanbul më 2 tetor. Arabia Saudite ka mohuar njoftimet se princi kurorës ishte i lidhur me vrasjen që shkaktoi dënime globale. Jamal Khashoggi ishte një figurë shumë e njohur, por ju e dini statistika më tronditëse është se ne e dim se 9 nga 10 vrasjet e gazetarëve mbeten të pandëshkuara në botë, tha kreu i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve. Grupi i të drejtave të medias Reporterët pa kufi me 18 dhjetor tha se 2018 ishte një vit i armiqësisë pa precedent dhe gazetarëve në mbar botën. Raporti i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve përforcon gjetjet e Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve, i cili tha në tetor se 324 gazetarë gjatë dekadës së fundit janë heshtur nëpërmjet vrasjeve në mbar botën dhe se asnjë autor nuk është dënuar në më shumë se 85% të atyre rasteve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me përfaqësuesit e familjeve të pagjeturve, kryetarin e Kuvendit Kosovës Kadri Veselin, ministrin e Drejtësisë Abelard Tahirin dhe kryetarin e Komisionit për të pagjetur Prang Gjetaj kanë bërë homazhe te memoriali për të pagjeturit në Prishtinë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se Kosova do të vazhdojë deri në fund përpjekjet për të kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Familjet duhet të jenë të forta pasi edhe si shtet edhe si institucione. Zotomi se nuk do të ndalemi. Serbia është ajo e cila i ka shkaktuar dëm Kosovës dhe duhet t'i paguajë, tha Veseli. Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, tha se çështja e pagjeturve vazhdon të mbetet shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve të Kosovës. Vullneti politik nuk ka qenë në nivelin e dur për ta shtyrë Serbinë si dhe për t'i vënë ndonjë kusht për zbardhjen e fatit të pagjeturve, tha Çerkini. Rreth 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se në rast se Serbia nuk i ndryshon politikat e saj ndaj Kosovës, taksa prej 100% për produktet serbe do të mbetet përgjithmonë. Këtë deklaratë kryeministri Aradinaj e ka bërë në konferencën për media në ditën e fundit të këtij viti. Nëse Serbia nuk ndryshon dhe është e njëjta Serbi që paraqet një mini Rusi në Ballkan, atëherë taksa ka për të mbetur përgjithmonë, ka theksuar kryeministri Aradinaj. Ai ka shtuar se në rast se Serbia dëshiron të punojë me logjikën evropiane dhe dëshiron të merret vesh me Kosovën për njohje reciproke, taksa do të hiqej sa më parë. Por sipas tij Serbia pavarësisht aspiratave për të bërë pjesë e BE-s nuk po i qëndron frymës evropiane duke i bërë pengesa Kosovës. Drejtoria policisë e Banjalukës njoftoi të hënën se të gjitha tubimet e ardhshme të grupit Drejtësia për Davidin do të parandalohen dhe se ata që përpiqen të organizohen publikisht do të ndalohen, informon agjencia Beta. Policia tha se po kërkonin 5 persona përfshirë Davor Dragičevićin, babain e të vrarit David Dragičević, për shkelje të rendit dhe qetësisë publike si dhe dyshimin se ata kanë kryer krimet të caktuara. Dragičević pati themeluar lëvizjen Drejtësia për Davidin pas vdekjes së djalit të tij 21 vjeçar në mars të këtij viti. Davidi ishte gjetur i vdekur pas një jave prej kur ishte raportuar për zhdukjen e tij. Baba i tij ka thënë se ai ishte i torturuar dhe vrarë, derisa sipas policisë viktima ka vdekur pas përdorimit të alkoolit dhe drogës. Tubime mbështetëse për prindrit e Davidit deri më tani janë mbajtur edhe në Sarajevo, Beograd dhe Zagreb. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi thotë se ka arrestuar një shtetas të SBA-s në Moskë në ndryshimet se është i lidhur me aktivitetet të spionazhit. Të shtetasi amerikan u arrestua me 28 dhjetor dhe një hetim kriminal është hapur, citon zyrtar të shërbimit, Agjencia Lajmeve Shtetërore TASS. Raporti tha se shtetasi amerikan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burg nëse shpallet fajtor, por nuk zbuluan detaje të mëtejshme. Njoftimi vjen një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se Moska mbetet e hapur për dialog me Washingtonin në një përshëndetje të vitit të ri për presidentin e SBA-s Donald Trump. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Redaksia e programit kushtuar Kosovës në Radion Evropa e Lirë ju uron vitin e ri me dëshirat më të sinqerta për sukses dhe shëndet të mirë. Gëzuar!